în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Bunul Dumnezeu să binecuvânteze inimile celor care ați ales și astăzi să fiți alături de Sfântul Lui Cuvânt. Sunt Daniel Briciu și vă invit, dragii mei, cu bucurie să mă însoțiți în această ultimă ediție a emisiunii noastre din anul 2006. M-am tot gândit, dragii mei, ce mesaj să am pentru dumneavoastră care să potrivească acestui eveniment. Este un timp al socotelilor, al bilanțului, nu-i așa? Un timp în care privim în urmă și vedem ce am realizat sau ce am pierdut. În realitate, aceste zile de final de an sunt obișnuite ca toate celelalte, dar dintr-un punct anume de vedere sunt totuși deosebite, pentru că ele marchează trecerea într-un nou an, într-o nouă perioadă de timp. V-ați gândit vreodată de ce am împărțit noi oamenii timpul în ani, luni și zile? V-ați gândit vreodată de ce dăm atâta importanță acestei sărbători? Răspunsul e simplu. Pentru că suntem trecători și așa marcăm efemeritatea noastră pe acest pământ. Dumnezeu, în schimb, ne spune Cartea Sfântă, este etern. El trăiește un veșnic prezent. Noi însă suntem trecători, iar Biblia mai adaugă două cuvinte, străini și pribegi. Dragii mei, cei mai mulți dintre noi deja s-au gândit cum să sărbătorească Revelionul, unde și cu cine. Chiar în momentele acestea se fac pregătiri intense pentru a crea cadrul unei distracții fără precedent, căci distracția pare a fi cel mai căutat ingredient zilele acestea. Citeam într-un ziar că președintele țării s-a pregătit de Revelion, primul ministru la fel și toți ceilalți oameni politici, fiecare în felul lui, după posibilitățile lui. Ciudat mod de a îngropa un an. Ciudat mod de a ne aminti că suntem mai aproape de mormânt, de a ne aminti că suntem mai aproape de Dumnezeu și de judecata de apoi. N-aș vrea să mă credeți negativist și nici pesimist. Vreau doar să fiu realist, dragii mei. Vă provoc prin emisiunea de astăzi să priviți în urmă spre anul care aproape a trecut și apoi să priviți înspre viitor. Nefericiți, să știți, sunt cei care nu învață din lecțiile trecutului și nu-și fac planuri pentru viitor, ci preferă să se bucure doar de prezent, să savureze clipa ca și când ar fi ultima. Vom lua exemple biblice și pozitive și negative, din care să învățăm cum să trăim, cum să ne purtăm în noul an ca să placem lui Dumnezeu, iar peste un an, privind în urmă, să nu ne reproșăm nimic. Ascultați acum, dragii mei, un mesaj muzical pe această temă, după care voi reveni.
Și e de ajuns, stăpâne, toate mă voi ocupa. La rădăcină apă, iar și eu îi voi pune. Iar dacă nu rodește, vei tăia. Poate într-o zi iarăși va rodi acest smochin ce-aproape s-a uscat. Și când vei veni, roadă-i vei găsi, mai lasă-l o stăpâne minunat. Sky. Și când vei veni, roadă-i vei găsi, mai lasă-l o stăpâne minunat.
Ca text de pornire pentru mesajul de astăzi, avem un cuvânt care se găsește în cartea prorocului Isaia, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 6. Haideți să-l ascultăm. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățit de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum, deci, zice Domnul, locuitor a Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut eu face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Vă voi spune însă acum ce voi face viei mele. Îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite, îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare, o voi pustii și nu va mai fi curățită nici săpată, spini și mărăcini vor crește în ea. Voi porunci și norilor să nu mai ploaie peste ea. Amin. Tată din ceruri, ne-am obișnuit deja cu mesajele Sfintelor Scripturi. Sunt cuvinte de încurajare atunci când trebuie să fie încurajare și sunt cuvinte de mustrare, aspre, dure, atunci când trebuie să existe mustrare. Doamne, mă rog în aceste momente, prin acest cuvânt pe care l-am citit și prin altele la care voi face referire, Tu să ne cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Doresc, o Doamne, să ne atingi cu acest cuvânt, pentru că acest cuvânt al Tău este adevărul. Chiar dacă doare adeseori, El este bun și potrivit pentru sufletele noastre. Te rugăm și de această dată, Doamne, să ne înveți din tainele adevărului Tău Sfânt, pentru ca să putem lua aminte cum se cuvine, să putem să ne pregătim sufletele pentru marele moment al întâlnirii cu Tine. De aceea mă rog ca și de această dată să ne ajut să ne deschidem inimile și ceea ce Tu ne vei spune, Doamne, să luăm aminte, să împlinim ca să fim găsiți împlinitori ai cuvântului Tău și nu doar ascultători uituci. Doamne, se cuvine să-ți mulțumesc cu această ocazie pentru tot harul pe care mi l-ai dăruit și în anul acesta care, iată, aproape a trecut. Vreau să-ți mulțumesc pentru inspirația dată, pentru ajutorul pe care mi l-ai oferit de a fi aici în locul acesta unde Tu m-ai chemat. Vreau să-ți mulțumesc, o Doamne, pentru toți ascultătorii noștri. Vreau să-ți mulțumesc pentru cei care ne-au sprijinit cu post, cu rugăciune. Vreau să-ți mulțumesc, o Doamne, pentru colegii minunați pe care mi-ai dat aici la radio, oameni deosebiți. Vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că Tu m-ai ținut cu viață și mi-ai dat sănătate, lumină, înțelepciune și pricepere ca să pot să fac această lucrare. Doamne, în acest final de an, tot creditul pentru toată această lucrare care s-a făcut, ți-l dau Ție. Recunosc că nimic n-aș fi putut să fac fără de Tine. Tu ai fost totul, pentru că din Tine, prin Tine și pentru Tine sunt toate lucrurile. Cu umilință și cu smerenie mă plec și de această dată la această ultimă emisiune în fața crucii Tale, Doamne, cerând ca harul Tău să-l mai reverși încă o dată, pentru ca și de această dată, Doamne, ca și de obicei, toată cinstea, slava și gloria să ți le pot da Ție, Tată prea iubit, Doamne Iisuse, și Ție, Duhule Sfinte. Amin. În ce privește trecutul, sunt două categorii de oameni. Unii care ignoră lecțiile lui și nu învață din propriile greșeli, și alții care rămân ancorați în trecut, hrănindu-se într-una cu amintirile lui. Împăratul Solomon îi reprezintă pe cei din prima categorie. A auzit probabil de la David, tatălui, că Dumnezeu a lepădat-o dinioară pe Saul pentru neascultarea lui. Știa că Dumnezeu urăște păcatul și pedepsește pe cei ce persistă în păcat. Și totuși, Solomon n-a luat aminte. În pofida poruncii divine, Solomon s-a căsătorit cu femei care nu făceau parte din poporul său și care până la urmă l-au convins să se închine și el la idoli. Sfârșitul alergării lui Solomon a fost unul dezastruos atât pentru sine cât și pentru poporul al cărui lider a fost pentru o vreme. În cazul al doilea, vi-l pot da exemplu pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului. El realizase multe. Ajunsese împăratul celui mai mare imperiu al vremii de atunci, numărul 1 mondial, dacă vreți, și privea și el, ca noi toți, în urmă. Îi plăcea să trăiască din amintirile trecutului. Multe acte de vitejie, multe palate frumoase și o mare bogăție. Într-o zi a privit cu mândrie la toate aceste realizări și a spus: oare nu eu am făcut toate acestea cu puterea mea și cu înțelepciunea mea? Dar Dumnezeu nu l-a lăsat nepedepsit, dragii mei, pentru cuvintele acestea pe care le-a rostit, pentru atitudinea aceasta pe care a avut-o. 7 ani a trebuit să trăiască printre animale și a mâncat iarbă. Și abia după acești 7 ani i-a venit mintea la loc și a recunoscut că, de fapt, Dumnezeu i-a dăruit tot ceea ce avea. Și noi privim, prea iubiților, în urmă la acest timp de bilanț. Oare am învățat ceva din greșelile noastre pentru a nu le mai repeta? Oare credem și noi ca Nebucadnețar că tot ce am realizat a fost meritul nostru, datorită înțelepciunii și abilităților noastre? Câți dintre noi dăm credit la acest final de an lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut? Câți înțelegem lucrul acesta? Într-un fel, mă bucur că ne împărțim vremelnicia în ani. Așa avem timp să ne gândim la ceea ce am făcut, bun sau rău. Avem timp să medităm la comportamentul pe care l-am avut, la atitudinea pe care am avut-o. O întrebare se cere pusă acum și ar fi bine să ne opunem fiecare în parte. După ce criterii apreciem noi realizările din anul care aproape s-a scurs? Cantitativ, calitativ, material, spiritual? Vedeți, legea economică a țării noastre cere întocmirea unui bilanț de final de an pentru cei care posedă societăți comerciale. Statul vrea să știe câți bani s-au obținut, ce profit sau ce pierdere. Dar noi, dragii mei, vreau să vă spun, nu suntem numai trup ca să avem nevoie numai de bani. Noi avem și un duh, spune Biblia, și de asemenea un suflet. Realizările noastre, așadar, ar trebui să le trecem și prin filtrul spiritual, să vedem ce am făcut pentru sufletele noastre. Dacă trupul are nevoile lui, să știți și sufletul are nevoile lui. Domnul Iisus spunea odinioară, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, trebuie să existe și realizări spirituale, nu-i așa? Și totuși, nicio lege omenească nu ne cere să facem un bilanț al lucrurilor spirituale realizate sau nerealizate. Dar o lege tot există. Ea este legea divină, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea odinioară că se uită la fiecare om și caută roadă spirituală la pomul sufletului său. După roadele lor îi veți cunoaște, spunea el despre prorocii mincinoși, iar lucrul acesta, să știți, este valabil pentru toți. După roade suntem cunoscuți de Dumnezeu. Pomul bun nu face roade rele și nici pomul rău nu face roade bune, a continuat Domnul Iisus. Apostolul Pavel, la rândul lui, glăsuia astfel, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca fiecare să dăm socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut când trăiam în trup. Deci este o vreme a socotelilor finale. Cine va ține socoteala tuturor realizărilor noastre și într-o zi va pronunța verdictul. Și realizările materiale, să știți, sunt importante în felul lor, dar din prisma finalității sunt mai puțin importante decât cele spirituale. Când murim, lăsăm totul în urmă și nimic nu ducem cu noi, pe când realizările spirituale au un ecou puternic și dincolo, în viața veșnică. Dragii mei, privind acum în urmă, ce ați realizat din punct de vedere spiritual? Pe cei care îl cunoașteți pe Dumnezeu vreau să vă întreb mai întâi. V-ați apropiat mai mult de El în anul acesta? Îi deosebiți mai clar glasul ca în anul trecut? V-ați adunat mai multe comori în ceruri în anul care s-a scurs? Ați vizitat mai mulți bolnavi ca altă dată și l-ați mărturisit mai mult pe Iisus? Sau nu? O întrebare acum și pentru aceia dintre dumneavoastră care în anul care s-a scurs ați tot amânat să vă împăcați cu Dumnezeu. La ce vă ajută, dragii mei, toți banii dați la săraci și toate celelalte acte caritabile când sufletul dumneavoastră rămâne tot nemântuit? Ce folos că ați câștigat miliarde anul acesta, dacă nu l-ați găsit pe Hristos, adevărata bogăție? Mântuitorul întreba odată și ar fi bine să ne întrebăm și noi, ce-ar folosi unui om să câștige lumea dacă și-ar pierde sufletul? Răspunsul este nimic. Dar hai să lăsăm acum două personaje ale Sfintelor Scripturi să răspundă în locul nostru la aceste întrebări. Mai întâi, Ezechia. Ezechia a ajuns împărat peste Israel în vremea prorocului Isaia. Într-una din zile, Isaia se duce la împărat cu un mesaj scurt din partea Domnului. Ezechia, pune-ți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Biblia ne spune că Ezechia, după ce a auzit această veste de la prorocul Isaia, s-a întors imediat cu fața spre perete, s-a rugat lui Dumnezeu cu lacrimi și a spus, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea Ta. Vă rog acum, dragii mei, să fiți atenți la cuvintele lui Ezechia. El n-a spus, Doamne, am adus atâta aur pentru vistieria templului Tău, am cucerit atâtea cetăți, am construit atâtea palate. Nu! Ezechia știa că acestea nu sunt valori în ochii lui Dumnezeu. Deși chivernisise bine vistieria, deși i-a învins pe dușmanii săi, deși a construit casa Domnului, Ezechia înțelegea că valori mai mari decât acestea sunt credincioșia, inima curată și ascultarea de Dumnezeu. Ascultându-i rugăciunea și fiind impresionat de lacrimile sale sincere, Domnul l-a trimis înapoi pe Isaia cu un mesaj nou. Am auzit rugăciunea ta, Ezechia, și am văzut lacrimile tale. iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Acesta, dragii mei, a fost bilanțul pe care Ezechia l-a făcut și a fost unul favorabil sufletului său. Fusese un om înțelept și a pus mai presus de toate virtuțile sfinte. De aceea și Dumnezeu a ascultat rugăciunea și l-a răsplătit cu încă 15 ani. Nu tot la fel au stat lucrurile cu bogatul căruia i-a rodit mult țarina. Cartea Sfântă ne spune că într-un an anume, omului acestuia i-a rodit țarina foarte mult. Se anunța o recoltă bogată de grâu la seceriș și a decis să dărâme vechile grânare și să construiască altele noi, mai încăpătoare, mai spațioase. La urmă, când toată recolta a fost așezată în noile grânare, omul acesta, bogat de pe acum, a făcut și el un bilanț. Nu ne spune Biblia că el s-ar fi comportat ca Nebucadnețar, spunând că totul i s-ar fi cuvenit lui, ci mai degrabă ne lasă Biblia să înțelegem că omul acesta avea o formă de credință în Dumnezeu. Și iată de ce spun lucrul acesta. Nu s-a lăudat că grâul a fost meritul lui, ci credea că Dumnezeu l-a ajutat, iar în al doilea rând a admis, a recunoscut că avea un suflet. Evanghelistul Luca ne spune că el a avut un dialog cu sufletul său. Deci nu numai că a recunoscut că are suflet, dar chiar și purta un dialog cu el, lucru foarte rar și astăzi, să știți. Marea lui greșeală însă a fost să creadă că sufletul lui se satură cu același tip de hrană ca și trupul lui. Cu alte cuvinte, el nu făcea diferența între nevoia trupului și nevoia sufletului său. Dacă și-ar fi făcut timp să citească, ar fi găsit scris că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. El, deci, s-a lăudat înaintea Domnului și înaintea sufletului său cu valori materiale, nu cu virtuți sfinte ca Ezechia. Verdictul Domnului a fost scurt și dur în dreptul lui. Nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și toate aceste lucruri ale cui vor rămâne? Vă rog să sesizați, dragii mei, că și bogatul și Ezechia au privit spre trecut și s-au lăudat cu câte ceva. Ce a apreciat oare Dumnezeu mai mult? Averea bogatului sau curăția de inimă a lui Ezechia? Sunt convins că Ezechia era chiar mai bogat decât bogatul nostru și poate ar fi avut mai multe motive să se laude, dar n-a făcut-o. Convins că Dumnezeu are un alt sistem de valori, o altă măsură de apreciere a lucrurilor. Și vă mai destăinui acum ceva. Acest Dumnezeu care l-a lăudat pe Ezechia și l-a numit pe bogat nebun, este același Dumnezeu căruia ne închinăm și noi astăzi. Despre el Biblia spune că nu s-a schimbat, ci a rămas același. Știind aceste lucruri, prea iubiților, vă rog să mai priviți odată în urmă spre anul 2006. Cu ce vă lăudați acum? Vă puteți întoarce cu fața spre perete și să spuneți ce a spus Ezechia? Eu mărturisesc, nu pot. Și nici dumneavoastră nu puteți. Aș putea să spun doar în parte ce a spus Ezechia, dar nu cu îndrăzneala lui. Ce-i de făcut atunci? Un lucru este clar, dragii mei. Cu anul care s-a scurs, noi nu ne mai întâlnim decât la judecata de apoi, când el va veni ca martor al lucrurilor bune sau rele pe care le-am săvârșit în cursul lui. Cu toate că nu suntem vrednici să spunem ca Ezechia, Domnul, în bunătatea lui, ne-a mai dăruit două haruri. Unul de a plânge și de a ne părea rău, de a ne cere iertare pentru risipa de timp și de energie, pentru lipsa de preocupare din anul trecut pentru cele sfinte. Iar altul, alt mare har, este că în anul în care intrăm, putem să răscumpărăm vremea și putem să ne îndreptăm faptele și viața după voia lui Dumnezeu. Totuși, acesta din urmă nu este un har garantat. Ziua de astăzi, ne spune Cartea Sfântă, este singura în care putem rezolva problema sufletului nostru. Am privit până acum spre trecut și sper că am învățat o lecție. Acum, ce avem de făcut? Ne cerem iertare de la Dumnezeu pentru ceea ce n-am făcut sau am făcut și nu trebuia să facem și este oare suficient? M-am uitat în Vechiul Testament la toate situațiile când Dumnezeu a mai dat o șansă oamenilor, o șansă de reabilitare. Și iată ce am găsit scris în Psalmul 76, versetul 11. Faceți juruințe Domnului, Dumnezeului vostru, zicea David, și împliniți-le. Știți ce înțeleg eu de aici? Că trebuie să ne facem planuri și pentru suflet în noul an, nu numai pentru finanțe. Că trebuie să ne gândim și la veșnicie, nu numai la lucrurile trecătoare. Și iată un model de juruință pe care vă propun și pe care o putem face lui Dumnezeu și sufletului nostru. Doamne, cu ajutorul Tău, doresc ca în noul an să Te caut până Te voi găsi, până când Tu Te vei lăsa descoperit de mine. Promit să nu împun toată înțelepciunea pentru a mă îmbogăți, ci pentru a intra într-o relație sfântă cu Tine și a mă asigura că Tu mi-ai dat mântuirea sufletului. Iar pentru cei care Îl cunoașteți deja pe Iisus și puterea învierii Lui, iată un model de rugăciune, un model de juruință pentru anul viitor, dacă vom avea harul să-L prindem, desigur. Doamne, vreau în anul următor să cresc tot mai mult în cunoașterea Ta, să mă asemui tot mai mult cu Tine, Doamne, să fiu cel dintâi în fapte bune și să Te slujesc tot mai mult și mai bine. Ce credeți? Plac lui Dumnezeu astfel de rugăciuni? Eu tare cred că da. În textul nostru din cartea Isaia, capitolul 5, Biblia ne spune că Dumnezeu privește spre roade. Personal, cred că textul acesta se adresează exclusiv celor care sunt credincioși, născuți din nou, care s-au întâlnit și umblă cu Isus. Ei sunt mlădițele care își trag seva din viță, din Isus. Cine nu se alimentează din seva divină a Mântuitorului, să știți, dragi ascultători, nu poate aduce roadă. Fapte bune fac și musulmanii, fapte bune fac și ateii, dar asta nu înseamnă că ei produc roada mântuirii, nu înseamnă că ei la capăt de drum vor vedea raiul. Așa că, dragii mei, cei ce sunteți în Isus și Isus este în voi, rodiți cât mai mult și vegheați ca roada dumneavoastră să rămână. Cei ce încă n-ați fost altoiți în vița divină, nu vă înșelați singuri, prea iubiților, crezând că veți fi răsplătiți la capăt de drum. Numai cine este în Isus și numai în cine rămâne El, acela capătă răsplătire. Pentru că, spunea Domnul Isus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic și cine nu strânge cu mine, risipește. Nu știu ce așteptați dumneavoastră de la noul an. Nu știu ce așteaptă alții de la aderarea României la Uniunea Europeană. Să știți că binecuvântarea noastră ca indivizi și popor depinde de ascultarea noastră de Dumnezeu. Dacă în anul 2007 Îl vom căuta pe Iisus mai întâi de toate, El ne va da toate lucrurile de care avem nevoie, pentru că așa a spus. Evanghelistul Marcu, în capitolul 6, versetul 33, glăsuiește așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi le va da pe deasupra. M-aș bucura să știu că acesta este motoul nostru al tuturor pentru noul an. Știu că priviți spre noul an cu multe așteptări și multe dorințe. Biblia spune clar, dragii mei, că Dumnezeu ne face parte de binecuvântările Sale în măsura în care noi ne apropiem de El și Îi slujim. Revenirea Domnului Iisus, să știți, este mai aproape ca oricând. Și cred că lucrul cel mai înțelept este să ne pocăim de păcatele noastre, să umblăm în adevăr și în lumină în anul următor, pentru ca revenirea Lui să ne găsească pregătiți. La acest final de an vreau să vă mulțumesc în mod deosebit celor care ați ascultat emisiunile noastre, celor care știu că v-ați rugat pentru noi, ne-ați purtat în rugăciuni și chiar adeseori în posturi. Atât în dreptul celorlalți colegi, cât și în nume personal, vreau să vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră spiritual și adeseori financiar. V-am slujit cu bucurie, chiar dacă pe cei mai mulți nu v-am cunoscut. Și vreau să continui să o fac și în viitor. Vă învățam adineauri cum să faceți juruințe Domnului și să le împliniți. Și acum este rândul meu să vă fac o juruință. Promit că atât cât îmi stă în putere, să vă slujesc și în anul 2007. Promit să vă învăț strict din cuvântul Scripturii și să vă arăt adevărul în dragoste. Cu lumina pe care mi-o va da Dumnezeu și cu talentul pe care l-am primit de la El, promit să mă rog cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră, pentru ca anul 2007 să fie pentru mulți anul întâlnirii lor cu Dumnezeu. Va fi din ce în ce mai greu să vestim adevărul divin prin radio și la vremea potrivită am să vă spun de ce, însă cu îndrăzneala pe care Domnul mi-o va da, vă voi sluji cu acest sfânt adevăr despre care Domnul Iisus spunea că ne dă adevărata libertate, adevărata slobozenie. Și la finalul ultimei ediții a emisiunii În numele adevărului din anul acesta, vreau să formulez o urare. Așa se obișnuiește și așa este frumos. Din partea mea și a familiei mele, primiți, vă rog, sfinte salutări de sănătate, pace și mântuire, un an nou încununat de multe realizări, mai ales, dar mai ales, în plan spiritual. Domnul Iisus să vă binecuvânteze pe deplin, cum știe El mai bine, pe dumneavoastră și pe toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin.
Șoptește cineva, e firul al din părul tău, e ridul de pe fața ta, e firul al din părul tău, e ridul de pe fața ta. Crezi așa ceva? Căci ca și el s-au dus chiar zeci, s-au scurs chiar fără voia ta. Căci ca și el s-au dus chiar zeci, s-au scurs chiar fără voia ta.
Un an s-a scurs acum, la judecată-l vei vedea.
Dacă sfințenie ai trăit, tu fața sus o vei ținea. Dacă sfințenie ai trăit, fața sus o vei ținea.
sus acum, curând Iisus va reveni.
Văd tot ce poți pentru Iisus, să fii cu El în veșnicii. Văd tot ce poți pentru Iisus, să fii cu El în veșnicii.
În numele adevărului.